ครับเริ่มกันที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทรถยนต์มิตซูบิชิของญี่ปุ่นออกมายอมรับว่าทางบริษัทใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการวัดระดับการประหยัดน้ำมันของรถยนต์ที่บริษัทผลิตเป็นเวลานานถึง25ปีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิตซูบิชิเทซุโร่ไอกาวะยอมรับในวันนี้ว่าปัญหาเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการใช้น้ำมันของรถยนต์มิตซูบิชิเป็นผลมาจากทางบริษัทมิได้ปรับปรุงระบบทดสอบระดับการใช้น้ำมันให้เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทมิตซูบิชิเปิดเผยถึงความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการใช้น้ำมันของรถยนต์ขนาดเล็กหลายรุ่นรวมจำนวน 625,000 คันซึ่งรวมถึงรถยนต์ประหยัดน้ำมันรุ่น EK Space และ Days Rooks ที่มิตซูบิชิผลิตให้กับบริษัทนิสสันด้วยนะครับปัจจุบันมิตซูบิชิคือผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ6ของโลกแต่ข่าวอื้อฉาวครั้งล่าสุดนี้ทำให้ทางบริษัทสูญเสียมูลค่าการตลาดไปมากกว่าครึ่งครับส่วนที่สหรัฐนะครับบริษัท Apple รายงานยอดรายได้รวมลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีหลังจากยอดขายโทรศัพท์ iPhone ลดลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ออกสู่ตลาดเมื่อ9ปีก่อนบริษัท Apple เปิดเผยยอดขายรวม 5,600 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งลดลง 13% โดยครั้งสุดท้ายที่ยอดขายรวมของ Apple ลดลงนั้นต้องย้อนไปถึงปีค.ศ. 2003ซึ่งเป็นปีต้นๆที่ iPod เริ่มออกสู่ตลาดยอดขาย iPhone ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงจาก61ล้านเครื่องเป็น51ล้านเครื่องนะครับโดยก่อนหน้านี้ Apple ได้เตือนแล้วว่ายอดขายในไตรมาสแรกจะลดลงแต่ตัวเลขที่เปิดเผยออกมากลับแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับขณะเดียวกันบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter เปิดเผยในวันนี้ว่าได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้ผู้ที่ต้องการรายงานข้อความหรือทวีตที่ก้าวร้าวหยาบคายและไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นนะครับ Twitter ระบุว่าฟังก์ชันใหม่นี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถรายงานข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ทีละ5ข้อความเพื่อให้ทางบริษัทมองเห็นขอบข่ายของการละเมิดได้ชัดเจนขึ้นจากระบบเดิมที่ให้รายงานได้ครั้งละเพียง1ข้อความทางบริษัทเชื่อว่าการมีเนื้อหาหรือตัวอย่างมากขึ้นเกี่ยวกับทวีตที่ไม่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาการละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับไทค่าเนลสันน้องสาวของพรินซ์นักร้องผู้ล่วงลับยื่นคำร้องต่อศาลรัฐมินนิโซตาในวันจันทร์เพื่อให้ตนเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินและมรดกของพรินซ์โดยเธอระบุว่านักร้องระดับตำนานผู้นี้มิได้ทิ้งพินัยกรรมเอาไว้นะครับพรินซ์มีพี่น้องท้องเดียวกันเพียงคนเดียวคือเนลสันและมีพี่น้องต่างบิดามารดาอีก5คนซึ่งทั้งหมดจะร่วมแบ่งปันการดูแลทรัพย์สินของพรินซ์เนื่องจากพรินซ์มิได้อยู่ในสถานะสมรสขณะที่เสียชีวิตและแม้เขาจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว2ครั้งแต่ก็ไม่มีบุตรนะครับคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินที่พรินซ์มีอยู่อาจมีมูลค่าราว150ล้านดอลลาร์ครับพรินซ์เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วที่บ้านของเขาเองในรัฐมินนิโซตาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผยนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นาโอคือชื่อของหุ่นยนต์ตัวเล็กความสูงเพียง58เซนติเมตรผลิตโดยบริษัทอัลเดอร์บาลานอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงปารีสและถูกนำไปใช้ในงานด้านการต้อนรับลูกค้าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปีที่ผ่านมานาโอได้ถูกย้ายไปประจำตามสำนักงานสาขาต่างๆของ Bank of Tokyo Mitsubishi ในกรุงโตเกียวนะครับเพื่อคอยตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับบริการต่างๆของทางธนาคารโดยนาโอสามารถพูดได้3ภาษาคือญี่ปุ่นจีนและอังกฤษนาโอได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าครับที่พากันรุมล้อมเจ้าหุ่นยนต์ตัวน้อยเพื่อดูมันทำท่าต่างๆพร้อมแนะนำตัวเองและเมื่อไม่นานนี้นาโอถูกนำไปประจำที่สาขาสนามบินนาริตะเพื่อคอยบอกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศรวมถึงคำถามง่ายๆตามที่มีการป้อนโปรแกรมเอาไว้กรุงโตเกียวกำลังจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนอีก4ปีข้างหน้านะครับซึ่งทางธนาคาร Bank of Tokyo Mitsubishi หวังว่าจะใช้ความสามารถและความน่ารักของเจ้านาโอในการดึงดูดลูกค้าต่างชาติให้มาใช้บริการมากขึ้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน I am your robot friend I'm here to help you You are my robot friend